سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون حين نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي ونكسن دقيستيال كسو دوادا قيب تشانيو لباتناد برنامجك تاريخ دا الحروب الصليبية
جاءك برقين أزرق يسمي العيون بأسه حل بكفرين
qaybti hore waxay ino joogtay Cimaaduddin oo lagu amaanay in dhulkii uu furtaba uu ku dhaqayay shariicada Islaamka markii uu hoggaamiyahaasi ka adkaaday ciidankii Folic and Jawi waxa jirta in imperatoriyadii Byzantiyada ay dareentay inay liidanayso xaaladda saliibiyiintii Yurubta ka soo duushay munaasabna ay u tahay inay kala wareegto dhulkii hore looga qabsaday ciidankii Byzantiyada ee gurmadka u soo sameeyay Folic ayaa si fudud ula wareegay magaalooyin waaweyn oo ka tirsan gobolka Qaliiliya kadib markii amirkii Armiiniyiinta oo la oran jiray Lyon uu u cararay buuraha Toros sidoo kale hoggaamiyihii Byzantiyada ayaa go'doon ku soo rogay magaalada Antakya si uu u qabsado Raymond Boati, amirkii saliibiga ee Antakya, ayaa dareemay inuusan iska dhicin karin nasaarada Byzantiyada, maadaama imaaradihii saliibiyiinta ay mid walba iskeed u mashquulsan tahay, lana daalaa dhacayso weerarada iyo handadaada Cimaaduddin Zinki. Raymond wuxuu qaatay inuu wada hadal la galo Byzantiyada amirkooda wax walba oo loo yeeriyana uu qaato, waxaana wada hadalka ka soo baxay in magaalada Antakya lagu wareejiyo imperatorka Byzantiyada ee Yuhanna, labada ciidanna u midoobaan la dagaalanka muslimiinta. Waxaa sidoo kale qodobada ka mid ahaa in Raymond uu amirka noqdo magaalooyin ka dhaca bariga Antakya ee taabacsan Cimaaduddin Zinki sida Xalab, Xameh iyo kuwa kale. Halka uu si kumeel gaar ah u sii maamulayo imaarada Antakya balse calanka Byzantiyada laga taagayo Raymond ayaa waxa heshiiskaasi ku waafaqay amirkii Baytul Maqdis haystay ee Folic and Jawi imperatorkii Byzantiyada ayaa markii uu gaaray guushan wuxuu isku dayay inuu dhagro Cimaaduddin Zinki isagoo u sheegaya inaanu halkan u iman la dagaalanka muslimiinta balse hadafkiisu uu yahay oo kaliya inuu cadaadiyo Armiiniyiinta Nasaarada ah balse xeeladdaasi uma cuntamin Cimaaduddin Zinki wuxuuna istusay inay muhiim tahay inuu jawaab askari ah ka bixiyo dandaansiga Byzantiyada waxaana uu hawshaasi u wakiishay Suwar oo ahaa amirkii Xalab kaasoo weeraro degdeg ah oo uu fuliyay ku dilay ciidamo badan oo Byzantiyiin ah kuwa kalena oo ku soo qafashay balse kumanin uma hamun qabin dagaal adag oo uu la galo muslimiinta aad ayuuna u baqayay tanina waxay ku dhalisay inuu ku laabto Constantinople si uu askar badan u soo urursado inkastoo aan xilligaasi si toos ah loo shaacin heshiiska Byzantiyinta iyo saliibiyinta haddana Cimaaduddin waa uu dareemay maadaama uu arkay calanka Byzantiyada oo ka dulbabanaya darbiyada Antakya sida awgeed wuxuu amar ku bixiyay in la feejignaado lana adkeeyo ammaanka dhanka waqooyi ee imaaradiisa oo ay ka xigaan magaalooyinka Aasiyada yar halkaas oo qaybo badan oo ka mid ah ay la soo wareegeen Byzantiyada horaantii sanadkii 532 Hijriyada wuxuu Cimaaduddin qaaday tallaabooyin dhowr ah oo uu ku ballaarinayo imaaradiisa Zinkiya waxana uu go'doon ku soo rogay magaalada Baclabaak ee Lubnaan oo markaasii hoos tagaysay amirkii Dimashq balse kuma guuleysan furashadeeda wuxuu uga sii tallaabay dhufayska Al-Magdal oo sidoo kale hoos imanayay imaarada Dimashq si fudud ayuuna kula wareegay isaga oo sidoo kale hantay magaalada Banias tani waxay ka dhigan tahay inuu isku fidiyay dhul badan oo hoos imanayay imaarada Dimashq si ay ugu soo gasho la wareegitaanka Dimashq waxaa lama huraan ah inuu gacanta ku dhigo magaalada Ximis oo dhabarka kaga beegan wuxuuna halkaasii ku soo rogay go'doon daba dheeraaday iyadoo reer ximis ay ku dhow yihiin inay albaabada u ballaqaan ayaa waxaa soo baxay war aan fiicnayn oo sheegaya in carriga shaam ay soo gaareen ciidamo aad u badan oo nasaaro ah, islamarkaana uu horkacayo imbaraadoorkii Byzantiyada, kaasoo doonayo inuu la wareego magaalada Xalab oo aan ognahay muhiimadda ay u leedahay muslimiinta iyo gaar ahaan mashruuca mideynta ee Cimaaduddiin Zanki. Cimaaduddiin wuxuu soo saaray amar ah in Suwaar oo ahaa amiirkii Xalab uu ka soo laabto go'doonka ximis sida ugu dhaqsiyaha badan uu ku gaaro magaaladiisa Xalab, diyaariyana dadka muslimiinta ah isagoo ugu bishaareynaya inay soo socdaan ciidamo badan oo uu hogaaminayo Cimaaduddiin Zanki. Markii ay ciidamadii Byzantiyada soo gaareen Shaam, waxaa sidaba uu horay heshiisku u ahaa ku biiray amirkii Antakya ee Rimon, amirkii Arruha Jocelyn Athani, iyo koox ka tirsan maleeshiyadii Adawiyaha ee fadhigoodu ahaa magaalada Al-Qudus. Gaashaanbuurtan iswadata ayaa waxay la wareegeen magaalada Albalaad, intaa kadibna waxay soo aadeen magaalada Bazaaqa oo ah magaalo dhufeysyo adag leh islamarkaana hoos tagta Xalab. 7 bisha kadib, dadkii magaaladana ayaa albaabada ku furay shuruud ah in loo nabadgeliyo nafsadooda iyo hantidooda, balse imbaraadoorkii Byzantiyada ayaa ka baxay ballanta kadibna wuxuu gudaha magaalada ku gowracay 5,800 oo ruux oo isugu jira rag, dumar iyo caruur, halka dad kale oo badanna uu qafashay.
وزد الطغاة مذلتان وصغارا والله لن أحظى بعيش هالين.
Qaar ka mid ah dadkii muslimiinta ahaa ee joogay magaalada Bazaaqa ayaa ka cararay halka iyagoo galay godadkii buuraha ee magaalada u dhowaa, balse ciidan nasaaro ah ayaa laga daba diray, taasoo keentay in dadkaasi ay cabur iyo neef la'aan u geeriyoodaan. Taariikhdu markay ahayd 25kii Rajab ee sanadkii 532kii Hijriyada, Cimaaduddiin iyo ciidamadiisu waxay tageen mandaqada Salamya ee dhacda waqooyi bari ximis, kuna aadan bartamaha si ay ugu fududaato inuu qiimeeyo dhaqdhaqaaqa nasaarada iyo saliibiyiinta, natiijooyinkana uu la tacaamulo. Wuxuu sidoo kale fariimo u kala diray dhinacyadii muslimiinta matalayay oo uu ugu horeeyo suldaankii 2 sano ka hor xilligaasi qorsheeyay dilkiisa ee Mascuud, isaga oo kala hadlaya xaaladda haysata muslimiinta ayna muhiim tahay inuu soo gurmado oo uu iska ilaawo khilaafkii hore. Kamaluddin Ash-Shahruzi oo ahaa qaadigii imaarada Cimaaduddiin ayaa fariintan kadib wuxuu Cimaaduddiin u sheegay suuragal ahaanshaha in haddii uu Mascuud yimaado Shaam uu la wareegi karayo dhulka ah imaarada. Cimaaduddiin ayaa qaadiga ugu jawaabay hadal taariikhi ah, wuxuu ku yiri cadowgan hororka ah waxa uu soo dameeciyey dhulka muslimiinta, haddii uu Xalab la wareegana Islaam dambe kuma soo harayo Shaam. Ee si kastaba ha noqoto, muslimiinta ayaa kaga mudan gaalada maamulidda Xalab. Dadka uu fariimaha u diray waxaa ka mid ah Daa'uud bin Saqmaan oo qayb ka ahaa madaxda Araatiqda, dagaalo dhowr ahna kaga hor yimid Cimaaduddiin. Wuxuu se ku waaniyey inuu iska ilaawo khilaafaadkii hore oo dhankiisa ka soo galo dagaalka ka dhanka ah nasaarada iyo saliibiyiinta hororka ah. Xataa wuxuu Cimaaduddiin fariin u diray madaxdii Salaajiqada Aasiyada yar ee kala ahaa Mascuud bin Qalaj Arsalan iyo Maxmuud bin Qaazi, wuxuuna ka codsaday inay weeraro ku qaadaan magaalooyinka Byzantiyadu ka joogaan dhulkaas si imbaraadoorkoodu uu ugu qasbanaado inuu hakiyo dullaanka uu ka wado Shaam. Qorshahan uu qaatay Cimaaduddiin ayaa ahaa mid wanaagsan oo ay ka muuqato qadiyad diineed iyo mid caskari. Ciidamadii gaalada ee iskaashanayay ayaa 6 Shacbaan ee sanadkii 532 Hijriyada soo degay duleedka magaalada Xalab, balse waxay la amakaageen dhufeysyada adag, khanaadiqda ballaaran, iyo sida ciidamada muslimiintu ugu heelan yihiin dagaalka. Amirkii Xalab oo ahaa halyey geesi ah ayaa guutooyin mujaahidiin ah oo qarsoona kala soo baxay magaalada, kuwaasoo kamaaino iyo weeraro kadis ah la beegsaday nasaarada, waxaana dagaaladaasi lagu dilay ciidamo aad u badan oo xataa uu ka mid ahaa Baadari la socday saliibiyiinta, tan oo keentay inay isaga cararaan goobta. Waxay soo aadeen dhufayska Atharib oo ay joogeen ciidamo yar oo muslimiin ah, hase ahaatee ciidankaas ayaa goobta isaga insixaabay. nasaaradu waxay qalcadan ka dhigteen xabsi ay ku hayaan dadkii muslimiinta ahaa ee ay ka soo qafaasheen magaalada Bazaqa. Amirkii Xalab oo lahaa ciidamo sirdoon ah ayaa ogaaday in muslimiin badan ay ku xiran yihiin Bazaqa, lana joogaan ciidamo yar oo wardiye ah, waana mid keentay inuu u dhaqaaqo soo furashada muslimiintaas. Allahna waa uu u sahlay kadib dagaal kooban oo ay ku dileen ciidankii nasaarada ahaa. Muslimiinta maxabiista ahaa ayaa si fudud uga soo badbaaday tacdiib iyo dhaqan xumo ay kala kulmayeen nasaarada. Laakiin Sheekh Xasan Yacquub Cali ayaa baraarujinaya in maantana ay dad badan u xiran yihiin saliibiyiinta, tacdiibkaasi hore mid ka sii daranna ay kula kacayaan.
Maanta oo dagaalku uu ka adagayay kii hore, maxaabiista maanta waxay la kulmayaan waxaynan la kulmin maxaabiistii qarni ka hor waxay la kulmayeen. Maanta waxaa lagu isticmaalayaa istijawaabka gaalada, tiknoolajiyadan casri way haystaan. Qofkii in koronto lagu qabto, qofkii in cirbad lagu duro, cirbadaas ayaa tacdiib ugu filan jirkiisa, mana dhimanayo. Xanuun dhammaantii oo dhan ayaa cirbadaas ku qabanaysay. Waxaa weeyaan in mishinna lagu shido oo madaxa loo gelsho, maskaxdiisu waxa ay qaadi weyso oo waxaa weeyaan lagu tacdiibiyo. Wama ilaa dalik.
Muslimiintu meel walbo ay joogeen waa ay ku farxeen dadkii walaalaha ahaa ee laga soo furtay nasaarada. Ciidamadii uu watay imbaraadoorkii Byzantiyada ayaa siday u socdeen waxay afka saareen magaalada Shiriz oo uu ka arriminayay Suldaan bin Manqat. Ujeedada uu ugu dhiiradayna waxay ahayd naftiisana uu ugu sheekeeyay inaysan ka mid ahayn maamulka Cimaaduddin, wax gurmad ahna uusan ka heli doonin. Laakiin taa waxaa beenisay dadnimadii Cimaaduddin. Suldaan bin Manqada ayaa u soo qeyla dhaansaday Cimaaduddin, isla markiina waa laga ajiibay. Cimaaduddin iyo ciidamo badanaha ayaa ka tallaabay webiga Alqawiiqa ee Alfuraat, isaga oo ka sii gudbay Ximaah isla markaana sal dhigtay meel u dhexaysa magaaladaas iyo Shiriz. Ilo dhanka sirdoonka ah oo uu diray Cimaaduddin ayaa soo ogaaday in askarta saliibiyiintu ay aad u badan yihiin, ayna rakibteen 18 manjaniiq ah si ay u duqeeyaan magaalada. Markaasi kadib ayuu Cimaaduddin go'aansaday inuusan la gelin dagaal toos ah, taa beddelkeedana uu ku wajaho dagaalo xeeladaysan oo uu kaga hortagayo waxyeelo soo gaarta ciidamadiisa. Wuxuu go'aansaday in kolba ciidan tiro yar uu u diro, kuwaasoo markay u dhowaadaan Shiriz gadaal u soo baqa carara, marka ay ka soo daba baxaan saliibiyiintana uu weerar adag kala hortago. Dhowr jeer ayuuna ku guuleystay arrinkan oo xataa uu ka soo qafashay askar maxabiis ahi. Qorshayaasha waxaa ka mid ahaa inuu go'doon xagga saadka iyo gurmadka ah ku soo rogo ciidamada isbahaysanaya ee saliibiyiinta. Qorshe kale oo muhiim ah oo ku tusaya cabqariyadiisa ayuu qaatay oo wuxuu qoraal u diray ciidamadii saliibiyiinta isagoo isaga dhigaya inuu wato ciidan aad u badan, waxaana uu ku yiri: waxaad iga gaashaamateen buuraha ee haddii aad niman raga tihiin u soo baxa saxaraha, si haddii aad markaasi naga guulaysataan aad ula wareegtaan Shiriz, haddii aan idinka guulaysanana aan muslimiinta kaga kaafinno shartiina. Haddaba Sheikh Cabdul Ilaah ayaa si kooban u qiimeynaya arrintan.
Waxaa dagaalka soo galay nimankii la oran jiray Byzantiyiintii, nimankii Istanbul xukumi jiray ama Qistantiniya, ayaa nimankii saliibiyiinta soo raacay. Oo saan ognahay gaaladu markii hore laba qaybood baahayd, qaybtan loo yaqaano Byzantiyiinta iyagu dagaalka toos ugu ma jirin, ee nimankii reer Yurub ee reer Ruum ayaa ahay nimanka la dagaalamaya muslimiinta ee Imaaraadka ka sameystay ee dulleystay. Mar dambe ayay ku soo biireen nimankanu, markaas ciidan yar isagoo ku dagaalamaya Cimaaduddin Zanki raxmatullaahi calayhi mujaahidka weyn, ayay waxay isku dayeen gaaladu inay qabsato qalcadii weyneed ee muhiimka u ahayd ee Shiizar, la oranjay Shiizar. Meeshii Shiizar markay soo hareereeyeen ayuu isagoo ciidan yar ku dagaalamaya ayuu nafta u keenay magaaladii soo geli kari waayeen. Markii dambena waa markuu hadalkan leeyahay oo uu leeyahay: buuraha isku ilaalinaysaan, bal haddaad niman raga tihiin bannaanka isugu soo baxna waxaan kala qaadnaa aan aragnay. Marka uu saaleeyay ciidan yar buu haystaa hadalka isaga ah, gaaladii waxayba u maleeyeen ninkan uu inay ciidamo fara badan oo xarbu dacaayiba u noqoto oo ciidan fara badan inuu haysto haddii bannaanka la isugu soo dego uu baabi'in doono. Sidaa dartood bay xisaarkay magaalada ku hayeen, magaalada Jiisar iyo wixii dhan bay ka baxeen, ay dib uga gurteen. Marka waxa weeye alxarbu khudca weeyaan, isagoo ciidan haysto oo magaaladii khatar ku jirto in la qabsado u dhow ayuu hanjabaada bixiyey oo leeyahay: buuraha isku gabanaysaane haddaad niman ragatiin bal banaanka isugu soo keensaara aan banaanka isku aragno haddaad idinku naga adkaataan dee waxaad doontaan sameeya. Aad buu gaalo cabsi geliyey hanjabaadda ayaa dhagahooda ku dhacday magaalada Islaamiga qabsadana dib bay uga gurteen uga carareen.
Tallaabada kale ee saameynta badnayd islamarkaana uu qaaday Cimaaduddin waxay ahayd inuu si gooni gooni ah fariimo ugu diray madaxdii saliibiyiinta isagoo u sheegaya in Yooxinaa uu doonayo inuu kala wareego Shaam. Sidoo kale Yooxinaa qudhiisa ayuu fariin oo ku xusuusiyey in saliibiyiinta reer Yurub ay kaga bixi doonaan heshiiska maadaama ay horeyba ugu ballan fureen aabihii Alkisos Komnin. Farriimahan oo isku waqti ahaa qolo walbaahina ay ka qarsanaysay qolada kale ayaa sababay inay hoos u dhacdo carcartii shisheeyaha. Allah Azza wa Jalla wuxuu doonay inuu soo dadajiyo guuritaanka iyo jabka gaalada. Waxaana mar qura dhacay afar arrimood oo gabi ahaan barogay istaraatiijiyadii saliibiyiinta iyo nasaaradii ku soo duushay Shiriz. Ugu horreyn Amir Daud bin Saqmaan oo ka mid ahaa dadkii uu fariinta u diray Cimaaduddin ayaa soo ajiibay baaqi walaalkii isaga oo soo diray dufcad ciidamo hor dhac ah oo ka kooban 10,000 oo askari. Arrintan wuxuu Cimaaduddin gaarsiiyay saliibiyiinta si uu qalqal ugu sii beero. Arrinta kale ee dhacday waxay ahayd inay midoobeen ciidamadii salaajiqada Aasiyada yar iyo danshamandiyiinta islamarkaana ay weeraro ku qaadeen magaalooyin ka mid ah gobolka Qaliqiya. Tanina waxay ka dhigan tahay culays hor leh oo ku soo furmay nasaarada Baysantiyada. Arrinta saddexaad ee soo shacbaxday waxay ahayd in loolan daaqili ah uu ka dhex bilowday hogaamiyaashii saliibiyiinta gaar ahaan Raymond iyo Jocelyn oo aad isku necbaa. Taasina waxay keentay in Jocelyn uu imbaraadorka uu ku diro Raymond. Qodobka afaraad ee wax badan ka bedelay istaraatiijiyadii ciidamadii soo duulayaasha ayaa ah in emirkii Shiriz uu u soo bandhigay imbaraadorka inuu qaato lacag aad u tiro badan, taa beddelkeedana uu isaga guuro duleedka magaalada go'doonkana uu ka qaado. Alkisos Komnin oo 23 cisho go'doon ku hayay magaaladaas ayaa garowsaday haddii uu sii joogo inuu dhibaato kala kulmayo wuuna isaga holeelay. Ciidamadii Gaashaanbuurta ayaa dhaqaaqay iyagoo jabay oo aanan gaarin khayr. Allahna uu mu'miniinta ka kaafiyey dagaal adag oo aysan xilligaasi tabar badan u hayn. Waana ayaan ku xasuusinaysaa Yowmul Axzaab iyo sida ay kufaartii Quraysh iyaga oo hoogay uga guureen duleedka magaalada Madiina. Guldaradan soo gaartay ciidamadii Nasaarada Baysantiyada iyo saliibiyiintii reer Yurub ayaa ku beegnayd bishii Ramadaan ee sanadkii 532 Hijriyada oo ka dhigan sanad kadib dagaalkii cuslaa ee dhufayska Baarin laguna jabiyey saliibiyiinta. Jihaadka iyo dabcigiisa waa inaad mar walba dagaal u joog noqotaa una adkaysataa inaad la dhaqanto natiijooyinka kala duwan ee ka soo baxaya, taasoo ugu dambeyntii aad libinta ku helayso insha Allah. Samaatadana kii raadiyee sabanaga jooda safrad iyo baqoolo iyo lugiyo suudi iyo guuro sadaadiyo kulayl iyo wuxuu silic ku doonaaba hadba libintu soo saar lahaa waxay simbiidhaaba sakal adag waxay kaga dhacdo meel ka surantaaba ama ay salaadida marto samada aadaaba saldhada waxay kaga jirtiyo surin ciriiryooba waqtigii la seejiyo cadkii laga sagsaagayay mar unbuu xaqaasiyanayo midigta saaraaye. Cimaaduddin Zanki kuma raali noqon inuu indhaha ka daawado ciidamadii saliibiyiinta ee soo jabay islamarkaana qulqulayay wadooyinka. Wuxuu dabadhigay guuto ka mid ah ciidamadiisa isaga oo ku guuleystay inuu ka dilo askar badan hantina ka soo qaniimeysto. Wuxuu sidoo kale ku guuleystay inuu kala wareego qaar ka mid ah hubkii madaaficda ahaa ee ay u adeegsanayeen go'doominta Xalab. Intaa waxaa dheer, wuxuu ciidamo uu hogaaminayo Salaaxuddin Al-Yaqisani u diray xoreynta Kafardaab, kaasoo Allah fadligii ku soo guuleystay. Tallaabada kale ee ka weyn dhammaan inta aan soo sheegnay waxay ahayd in Cimaaduddin Zanki uu ku duulay dhufayska muhiimka ah ee Carqa oo ay gacanta ku haysay Imaaradii Darabulis, waxaana markaa la saadaalinayay inuu weerarayo Antakya iyo Arruha, balse wuxuu ku duulay Imaaradii Darabulis oo qayb ka ahayd go'doomintii Shiriz isaga oo ka soo qafashay ciidamo badan oo saliibiyiin ahi. مادام قرشه سأقوين أو أهمدين تمسلمين تا وحو كلابتاي قؤذومين تا حميس سيئو أغو صابيريو مغالوين كاقبتا كاه دagaal ka jihad kaah ee looga soo horjeedo saliibiyeenta furashada magaaladan wuxuu u adeegsaday siyaasad oo wuxuu guursaday haweenay da'ahayd oo dhashay Shahabuddin Maxamuud oo ahaa amirkii Dimashq sidoo kale ay hoos tagaysay Ximis haweenaydan oo ahayd qof qiimo badan lana oran jiray safwatul mulki Zamrat Khatun oo noqotay afadiisa ayaa u soo ragelisay inuu la wareego Ximis markii ay kala hadashay wiilkeeda guurkan siyaasiga ah ayaa ku beegnaa bishii Ramadaan ee sanadkii 532 Hijriyada isla waqtigaas magaalada Ximis waxay soo gashay gacanta Cimaaduddin Zinki dhanka kale haddii aan wax yar milicsano ergeygii uu Cimaaduddin u diray Baqdaad Sultan Mas'ud oo loo sharaxay sida ay wax uga jiraan Sham loona bidaamiyay haddii ay gaaladu qabsadaan dhulkaas inay isaga soo aadi doonaan ayaan dhagjalaq u siin baaqasi taasoo kentay in ergadii Salaaxuddin ay maalin Jimco ah diyaariyaan dadka istaaga masjidka madaxtooyada Baqdaad oo ay dad badan ku dukan jireen si ay uga dalbadaan gargaar alle dirtii ah muddo laba goor ah ayay sidaasi sameeyeen taasoo kentay inay kacaan reer Baqdaad dawladdana ka dalbadaan inay gurmad u sameeyso muslimiinta Sham Khaliifka iyo suldaanka oo ka baqay kacdoon xukunka looga tuuro maadaama ay jireen hoggaamiyeyaal hubaysan oo aan iyaga ku qanacsanayn ayaa diyaariyay ciidamo badan kuwaas oo lagu wareejiyay danjire Kamaluddin Ash-Shahruzi Kamaluddin oo la yaabay tirabadnaanta ciidamadan ayaa wiilkii Cimaaduddin ee Musil Nasiruddin u sheegay inuu ka baqayo in askartan ay la wareegaan Sham wiilka oo lahaa xikmadda aabihii oo kale ayaa ku jawaabay dhulka Sham shakil la'aan waa la qabsanayaa intiisa ay gaaladu qabsan lahayd waxa wanaagsan inay qabsadaan muslimiinta jeer ay dhaqaaqi rabaan askartana ayaa waxa Kamaluddin soo gaartay fariin ka timid Cimaaduddin oo sheegaysa inay jabeen saliibiyeenta taasina waxay ka dhigan tahay inaan loo baahi qabin ciidamo laga kaxeeyo magaalada Baqdaad Sultan Mas'ud oo dareemaya taageerada badan iyo nasriga uu helayo Cimaaduddin ayaa wax ka bedelay habkii uu kula dhaqmayay wuxuuna bilaabay inuu ixtiraamo oo uu la tacaamulo sida mid ka mid ah saraakiishiisa oo kale Cimaaduddin ayaa soo dhaweeyay arrinkan waayo markii horeba isagu ma doonayn inuu noqdo maamul gooni u taagan taa bedelkeedana wuxuu ka shaqeynayay midnimada sanadkii 532 Hijriyada ayaa sidan ku dhamaaday isagoo muslimiinta uga dhignaa sanad farxadeed oo qeyr badan waxaa jirta arrin muhiim ah oo dhacday sanadkii 532 Hijriyada oo ah inuu dhashay halyeygii weynaa ee taariikhda baalka dahabiga ah kaga qormay ee Salaaxuddin Al-Ayyubi arrinta la yaab kale waxay tahay in maalinkii uu dhashay aabihii Najmuddin Ayyub laga cazilay maamulkii Tikrit kadib khilaaf soo kala dhex galay isaga iyo Mujahiduddin Bahruzi taliyihii ciidamada xisbada ee magaalada Baqdaad xilka qaadistan iyo shaqadii uu wayay darteed ayuu baaseystay wiilka u dhashay ee Salaaxuddin isla markiina wuxuu u wareegay magaalada Mosul halkaasoo lagu soo dhaweeyay sidaan horey u soo aragnay wuxuu ninkan galad ku lahaa Cimaaduddin Zinki maadaama uu soo dhaweeyay ayaamihii dagaalka looga soo eriyay magaalada Baqdaad Cimaaduddin ayaa si uu ugu abaal gudo Najmuddin wuxuu dhulka siiyay magaalada Mosul isagoo u dhiibay hawlaha qaar waxaana xiriirkooda oo adkaaday ka dhashay in sanado kadib ay wiilashooda kala ah Nuruddin Maxamuud iyo Salaaxuddin Al-Ayyubi ay noqdaan saaxiibo diineed iyo halyeeyo Islaamka u soo kacay
أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من
dhegeystayaal inta ayaanu ku soo gabagabeynaynaa qaybta 25aad ee barnaamijka taariikhda al-xuruub as-saliibiyya tan iyo qaybta xigta wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu
allati sayati
وتسمعين أن نصري سوف يبكي أعينا إذ تفرحين أمتي سيأتي يوم ستري وتسمعين أن نصري سوف يبكي عيونا إذ تفرحين عيونا إذ تفرحين.